Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, despre creștinul la locul de muncă vorbim și astăzi. Sunt Valentin Giurici, iar invitatul nostru de astăzi prin telefon de data aceasta este domnul Gelu Pop, director executiv al unei multinaționale, dar și organizator al summitului de integritate. Ne pare bine să vă auzim chiar dacă de la distanță.
Și mie îmi pare bine, mulțumesc pentru invitație.
Sunteți în legătură cu ascultătorii Radio Vocea Evangheliei. Am dorit să vorbim despre locul dumneavoastră de muncă. Aveți o poziție pe care probabil mulți și-ar dori-o și pentru care ați luptat probabil destul de mult. Care au fost etapele prin care ați trecut pentru a ocupa această poziție?
Lucrez ca și director executiv într-o companie națională. Este un grup de firme, iar eu sunt director executiv al firmei care se ocupă de transportul de marfă. Cum am ajuns aici? Trecând prin câteva etape. Odată este învățarea, după care este experiența și după care este oportunitatea.
Doar un singur ingredient nu este suficient?
Numai unul singur nu cred că este suficient. Să ajungi într-o poziție astăzi și într-o poziție importantă, trebuie să demonstrezi în mod practic că poți să faci treabă și că poți să-ți îndeplinești cu succes atribuțiile. Ca să poți demonstra, trebuie să treci printr-un proces care se numește experiență. Iar înainte de experiență, este un alt proces care se numește învățare. Și în același timp este extraordinar de important să cunoști oameni, să fii proactiv în comunitate, cunoscând oameni, ești cunoscut, ai posibilitatea să îți expui în anumite medii profesionale gândurile și punctele de vedere și ai mai multe șanse să întâlnești oameni care să le aprecieze și să-ți ofere posibilitatea să lucrezi împreună cu ei.
Ați spus mai devreme că sunteți o companie națională, totuși am văzut că aveți birouri și puncte de lucru și în alte țări. Aveți, dacă am numărat eu bine, peste 60 de puncte de lucru în țară și în alte țări.
Așa este, este o companie, un grup de firme cu capital 100% românesc, sediul central este în Bistrița. Practicăm mai multe tipuri de activități, de la transportul de marfă, transport de persoane, agenții de turism, warehousing, logistică, întreținere, autovehicule și prin această rețea, da, într-adevăr, avem undeva la 67 de puncte de lucru și avem câteva depozite în Spania. În sensul ăsta, ne putem numi o companie multinațională.
Ce faceți dumneavoastră în această poziție în care sunteți sau ce vi se cere să faceți ca director executiv al acestei companii?
Să vă povestesc un pic despre ceea ce fac. Așa cum spuneam înainte, mă ocup de partea de transport marfă în cadrul grupului de firme. Transportul nostru de marfă se desfășoară în jurul a doi piloni. Unul este flota noastră proprie de vehicule și al doilea este casa de expediții. Prin casa de expediții căutăm marfă pentru camioanele noastre, în același timp legăm relații comerciale cu partenerii noștri. Responsabilitatea mea este să mă asigur că atât flota cât și activitatea comercială de casă de expediții funcționează corect, își ating obiectivele și indicatorii de performanță.
Aveți de-a face cu șoferi, cu mecanici, contabili și alte persoane?
Indirect am de-a face cu șoferi, contabili și toate celelalte departamente de planning, operațional, dispecerat comercial, management al informațiilor, resurse umane, departament juridic, tot ce înseamnă o companie serioasă.
În ce aspecte putem vorbi în cazul dumneavoastră despre creștinul la locul de muncă?
În foarte multe aspecte.
Poate aici putem vorbi despre relațiile cu angajații.
Da. A fi creștin te face să gândești într-un mod un picuț aparte relația cu omul. Un creștin nu-l poate vedea pe colegul său ca și o resursă umană. Îl vede un picuț mai complex. Îl vede trup și suflet. Îmi place să spun că business-ul în care sunt implicat eu este investiția în oameni. Și asta, de ce vă spun așa? O firmă este atât de bună cât sunt oamenii de buni, cei care sunt implicați în acea companie, din punct de vedere profesional și din punct de vedere moral.
Păi scopul companiei dumneavoastră nu este să facă bani?
Scopul companiei noastre nu este neapărat să facă bani. Banii sunt foarte importanți pentru a ne susține activitățile în care suntem implicați, dar scopul este să creștem oameni capabili să dezvolte sustenabil această companie.
Dacă vorbim de principii creștine, ce măsuri ați luat pentru a vă asigura că sunt respectate principiile creștine în firma dumneavoastră?
Am stabilit un set de valori la care ținem foarte, foarte mult. Și valorile noastre sunt integritatea. Și integritatea o privim din două puncte de vedere. Atunci când vorbești despre integritate, o definești ca și ceva care reprezintă un întreg. Când vorbești despre integritatea teritorială a unui stat, acelui stat granițele nu i-au fost afectate. Dacă te referi la integritatea fizică a unui om, îl vezi pe omul întreg din punct de vedere fizic. Noi integritatea o vedem un întreg din punct de vedere moral și un întreg din punct de vedere profesional. Așa definim noi integritatea în companie. O altă valoare este omul. Omul este cea mai importantă valoare pe care o avem în companie. O altă valoare este consecvența, este excelența, este pasiunea și încă una, tehnică, protecția mediului. În jurul acestei valori investim. Ne creăm obiective astfel încât să atingem aceste valori și creăm structuri astfel încât să ne asigurăm că fiecare om este în contact cu aceste valori. Cum putem să le aducem oamenilor valorile acestea? Prin trăirea noastră, prin traininguri și în acest sens am dezvoltat deja câteva proiecte de training care conțin clar aspecte de definire a ceea ce înseamnă integritate și moralitate. Și suntem chiar în procesul de a construi un proiect important care înseamnă training, care se numește Academia Philadelphia și unde ne-am propus să dezbatem din ce în ce mai mult aceste teme care țin de integritate și o integritate care își are rădăcinile în Cuvântul lui Dumnezeu.
Interesant este că vorbim de valori și dumneavoastră ați amintit de investiția în oameni. De cele mai multe ori oamenii sunt văzuți ca o masă de lucru, ca să spun. Cum ar putea cei care conduc firmele să investească mai mult în angajați?
Nu e atât de greu. Trebuie să înțeleagă că business-urile și afacerile sunt făcute de către oameni. Cei care pot să producă profit într-o companie sunt doar oamenii, în funcție de modul în care ei managerează acel business sau responsabilitățile care le sunt încredințate. Cei care pot să distrugă o companie sunt tot oamenii. Și atunci este foarte important ca un angajator să înțeleagă acest lucru și cât este de important omul, pentru că fiecare angajator își dorește să aibă un business de succes. Iar acel business de succes îl pot face doar oamenii. După aia este iarăși un lucru important. Când te uiți la un om, să nu-l vezi doar ca pe o materie, ca pe un material, ca pe o mașinărie care poate să producă sau nu. Omul este mult mai complex de atât. Omul are trup și are și suflet. Are emoții, are conștiință, are mai mult decât ceea ce arată atunci când te gândești cu el. Și trebuie să ai grijă și de aceste lucruri.
Cum reușiți în firma dumneavoastră să țineți cont de conștiința oamenilor? Sunt cazuri în care le este forțată conștiința?
E destul de greu. Prin comunicare reușim și prin asigurarea faptului că omul a înțeles valorile noastre și are în noi un model. Așa este mult mai simplu să comunice cu noi și să se descarce din toate punctele de vedere.
Revenim la discuția despre investiții. Uneori angajații sunt văzuți ca niște sclavi de la care storci și ultima putere, dar de asemenea angajații pot fi văzuți ca persoane ce pot deveni profesioniști, spuneați chiar dumneavoastră, sau ca oameni care au anumite vise ce doresc să devină realitate. Care este câștigul atunci când investește un patron în angajați?
Este singurul câștig pe care îl poate avea. Repet, afacerile sunt atât de bune cât sunt oamenii de buni din punct de vedere profesional și moral din compania respectivă. Noi investim în oameni într-un mod structurat, într-un mod organizat. Le dăm posibilitatea oamenilor să exprime punctele de vedere, le dăm posibilitatea oamenilor să crească din punct de vedere profesional și le dăm posibilitatea să-și vadă viitorul din punct de vedere profesional bazat pe performanță. Și categoria performanța respectivă este clar măsurată și răsplătită.
Vorbim de investiția în angajați, dar mă gândesc acum și la cei care conduc firmele sau întreprinzătorii. Da. Cum ar putea ei sau cum i-ați motiva să investească în ei înșiși?
Succesul unui manager se numește învățarea. În fiecare zi, piața și mai ales piața transportului este una extraordinar de dinamică, în care trebuie să fii tot mereu la curent cu ceea ce se întâmplă pe piață. Nu poți să faci lucrul acesta decât învățând, decât inovând, decât venind cu soluții noi pe piață care să te ajute să, de exemplu, să ții costurile sub control, să le gestionezi mai corect, pentru că este o presiune extraordinar de mare din punctul ăsta de vedere. Nu poți să faci, să știi lucrurile astea decât învățând.
Se pare că cei care vor să se dezvolte au nevoie să învețe mai mult. Probabil că cea mai mare problemă pentru cei care vor să crească, să-și crească afacerea este capitalul. Dumneavoastră, domnule Gelu Pop, sunteți director executiv al unei companii multinaționale, dar sunteți și organizator al summitului de integritate și una din temele pe care le atingeți acolo este legată de capital. Fiecare este interesat de capital și tocmai din acest motiv multe firme intră în încurcătură din cauza capitalului. Cum poate fi atras capitalul fără riscuri?
E interesant să discutăm despre acest subiect, să atragi capital fără riscuri. Business-urile în sine conțin o doză ridicată de risc. Prin credibilitate poți să atragi capital și printr-o experiență dovedită. Credibilitatea se bazează de fapt pe experiență. Poți să spui cuiva că ești credibil, dar nu o să te creadă. Dacă are o experiență deja cu tine în acest sens și ai dovedit credibilitatea, reușești mult mai ușor să te atragi capital și parteneriate serioase.
În mod concret, ce înseamnă asta?
Chiar zilele trecute am participat la o discuție cu un client al nostru, cu care lucrăm și transportăm pentru el de mult timp. Este o companie internațională foarte mare. Și ne-au invitat la o renegociere a tarifelor. La acea renegociere au fost invitate și alte companii de transport. Și a fost interesant că nu doar prețul a contat, ci a contat extraordinar de mult relația de încredere care a fost stabilită între transportator și acea companie care avea mărfurile. A contat mai mult decât prețul. Ne-am dus cu un preț un pic mai mare, am oferit un tarif mai mare, alți transportatori au venit cu prețuri mai mici decât noi, dar ne-am spus, uite, voi sunteți credibili, lucrăm împreună cu voi de 5 ani, nu întârziați, aveți mașini foarte bune, v-ați ținut de cuvânt în ceea ce privește termenele, sunteți credibili pentru noi, preferăm să mergem mai departe în această relație.
Mă gândeam acum la distincția între pile și credibilitate. În România, pe ochi frumoși, se dau anumite contracte, ca să spunem așa.
Da.
Cum am putea să trasăm o linie clară între cele două?
Noi nu lucrăm cu statul. Acolo probabil că se dau contracte și vedem că se mai manifestă asemenea obiceiuri. Lucrăm cu companii private și mai ales cu companii internaționale, unde nu se merge pe pile, dar se merge pe relații. Pe relații bazate pe credibilitate, pe onestitate. Asemenea, relații sunt construcții sănătoase. Pilele care sunt în detrimentul statului sau în detrimentul unei societăți sunt relații infecte.
De fapt, aduc rău companiei.
Care aduc prejudicii companiei. Privații din ce în ce mai mult, inclusiv din țara noastră, renunță în a mai merge pe modelul comunist, cel care se referea la pile. Inclusiv atunci când își angajează o persoană. Nu mai ține cont de pilele pe care le are, ci ține cont de calitatea profesională și morală a acelui om cu care vrea să lucreze. Pentru că companiile private știu din ce în ce mai mult că performanța este importantă, este mai importantă decât angaja pe cineva cu pile. Capitalul este foarte important, iar un profesionist poate să aducă un plus mai important decât ar aduce cineva care, din punct de vedere profesional, nu are o ținută înaltă, dar ar putea fi o pilă. Să știți că companiile private din ce în ce mai mult conștientizează lucrul acesta și în companiile din țara noastră, la fel.
Am ajuns cu discuția noastră în zona corupției. În emisiunea Muncesc, dar oricum dorim să arătăm tocmai acest lucru, că locul de muncă este mai mult decât locul unde îmi câștig pâinea. De fapt, prin meseria pe care o avem fiecare, noi îl reprezentăm pe Dumnezeu sau transmitem niște valori.
Așa este.
Dumneavoastră, domnule Gelu Pop, sunteți interesat de integritate și ați evitat corupția. Aș vrea să vă întreb, care sunt riscurile corupției?
Sunt riscuri foarte mari. Vedem în fiecare zi ce se întâmplă cu oamenii care au încercat sau încearcă acest fenomen al corupției. Nu finalizează într-un mod fericit. Corupția are doar dezavantaje. Nu are deloc avantaje, chiar dacă unii spun, domnule, pe termen scurt îmi aduce un anumit capital, pe termen lung, cu siguranță distrugi relații, cu siguranță ceea ce ai construit urmează să vină împotriva ta. Nu este sănătos, absolut, absolut deloc.
Dacă sunt așa de nocive aceste riscuri, corupția face atât de mult rău, toate că noi vedem, așa cum ați spus, că unii se îmbogățesc repede din cauza corupției, totuși, de ce ignoră oamenii aceste riscuri?
Datorită câștigului și câștigului imediat, dorinței de a avea, nu de a fi. E interesant din punctul ăsta de vedere. Înainte să lucrez la Philadelphia, am lucrat într-o altă companie multinațională care avea sediul în străinătate, în Belgia, și proprietarul acelei companii mi-a spus la un moment dat, mă zice, la voi în România este un fenomen. Văd tineri care acum încep o afacere și peste 2-3 luni au BMW X6. Imediat după ce merge bine unei companii, îmi spunea el, chiar colaboratori de-ai noștri, deci lucrau pentru noi, noi le dădeam de lucru, le dădeam un an, doi de lucru, în al doilea an deja proprietarul avea Mercedes S-Class. Deci la noi în firmă, în Belgia, compania noastră are 100 de ani, proprietarul grupului este miliardar în euro, și avea o mașină din 96. Și zice, e o chestie de cultură. Este o chestie chiar și de educație. Nu am fost învățați să câștigăm mult într-un anumit regim și n-am fost învățați să cheltuim eficient. Și de aici apar tot felul de dezechilibre. Oamenii își doresc să aibă și ei BMW X6 foarte repede și pentru că dacă muncești și muncești onest, câștigurile sunt ușor mai limitate, să zicem așa. Fac orice pentru a-și atinge țelul, inclusiv apelând la corupție.
Noi avem uneori impresia că toți din jurul nostru apelează la corupție și deseori suntem descurajați. Uite, vorbim de caractere, vorbim de oameni. Ați spus de oamenii din vest și ați vorbit de oameni din România. Aș avea curajul să vă pun o întrebare directă. Există oameni de afaceri de succes în România care sunt verticali, care sunt necorupți? Dumneavoastră lucrați printre ei, trăiți printre ei.
Mi-este destul de greu să arăt cu degetul, că nu m-am uitat la toate realizările și n-am fost împreună cu acești oameni de afaceri în toate momentele vieții, ca să vă spun că sunt 100% cinstiți. Dar pot să spun că da, am experimentat tot felul de situații în care am fost cu oameni care, din punct de vedere moral, mi s-au părut extraordinar înalți și care au luat decizii sănătoase în momente în care, de exemplu, companiile din punct de vedere financiar le erau puse în pericol și am spus, domnule, nu vreau să mă mânjesc, chiar dacă pierd, aleg să fiu moral. Am avut asemenea experiențe și am văzut și oameni care, în urma acestor decizii drastice de a nu se murdări, au avut succes ulterior.
Poate aș avea curajul să vă pun întrebarea pornind de la lucrurile simple. Oameni de afaceri care taie chitanță și factură pentru tot ceea ce prestează, care câștigă licitații fără să ungă balamalele. Cunoașteți asemenea oameni în România care încearcă să fie corect să plătească toate impozitele și taxele?
Sigur. Compania la care lucrez eu face acest lucru. Este motivul pentru care eu m-am alăturat proiectelor companiei. Pentru că am văzut valorile, am văzut care sunt gândurile care le are patronatul, am văzut cum abordează această situație și această problemă a corupției și am zis, da, sunt modele pentru mine, aș vrea să mă alătur lor și aș vrea să construim împreună.
Adesea în România se spune nu se poate să faci afaceri fără să fii corupt. Se poate?
Eu zic că se poate. Eu le-am testat. Eu nu sunt corupt. Am testat. Avem succes. Categoric se poate.
Totuși, cred că este un preț de plătit. Care este prețul?
Este un preț. Eu mă uit mereu la latura bună. Și chiar o să vă dau niște exemple. Nu cred că este un preț atât de mare de plătit. Pentru că astăzi lumea vrea să lucreze cu oameni morali. Poate că știți care este prețul. Lucrăm mai puțin în România. Ne mergem mai mult pe relațiile cu companiile serioase și sănătoase la nivel european. Poate că avem într-adevăr mai puțin clienți în România. Poate că am putea să facem mai mult aici, dacă am apelat la mijloace necreștine. Dar, fiind moral, putem să construim relații sănătoase în altă parte. Și vreau să vă dau un exemplu. A vorbit despre moralitate și moralitate creștină, câteodată e un subiect care se evită. Dar să știți că majoritatea vor să lucreze cu oameni morali. Eu și vă dau un exemplu. Se întâmplă când noi lucrăm, transportăm marfă pentru companii imorale, în sensul că nu ne plătesc. Nu ne plătesc la timp. Dar în momentul în care noi am întârziat sau am greșit cu ceva, primesc 15 mail-uri cu nemulțumiri în care spune, domnule, n-ai respectat, n-ai făcut, n-ai spus că ajungi atunci și n-ai ajuns. Chiar dacă ei sunt imorali, își doresc să lucreze cu oameni morali. Așa este peste tot. Am avut prieteni imorali profund, dar își doreau să se căsătorească cu fete imaculate din punct de vedere moral. Acum, la nivel internațional, lucrurile sunt un pic mai bune. În ce sens? Companiile mari au chiar departamente de integritate, unde spune că nu intri în relație cu ei dacă tu nu ești o companie cinstită. Ei și-au setat mai bine aceste valori un pic decât companiile românești.
Dar mi-aș dori să prindem și noi, cei care trăim în aceste vremuri în România, acele vremuri în care în România afacerile se vor face pe bază de integritate și nu pe alte considerente.
Absolut. Sunt numai câștiguri. Vă pot da câteva exemple.
Interesant perspectiva din care priviți. De fapt, este cu totul altfel decât discutăm noi românii obișnuiți. În România mult se merge pe șmecherie, pe să prinzi momentul și fraier.
Pe combinații. Acum, sigur, multă lume poate să spună că sunt teorii și că sunt idealist, că sunt creștin.
Ați avut cazuri, ați avut situații în care vi s-au propus lucruri necinstite?
Sigur că da. Sigur că am avut.
Dați-ne un exemplu.
Vă dau un exemplu. Eu lucrez în transporturi și lucrez într-o poziție de conducere. Și înainte, tot ce însemnau furnizori, care înseamnă piese de schimb, anvelope, alte piese și intervenții pe care le aveam la mașinile noastre, erau făcute cu companii externe. Ca să ajungă să lucreze cu noi, trebuia să vină să negocieze cu mine. Și ei îmi propuneau anumite variante, eu trebuia să accept sau nu. Și furnizorii își doreau să lucreze cu companii. Și atunci ziceam, mă, dacă îl conving pe gelul să mă accepte, atunci voi lucra și voi face profit. Zice, hai să-i dau la gelul ceva. Și din punctul ăsta de vedere vă spun că am avut foarte multe, aproape toți furnizorii mi-au oferit lucruri și bani.
Ce v-a ținut?
Moralitatea. Sunt creștin, am decis lucrul acesta și nu vând mântuirea pe bani. Nu mi-o vând deloc. Sau altfel spus, nu mi-o negociez. Și mi-a adus doar câștiguri, vă spun.
Credeți că e vorba de mântuire? Sunt mici compromisuri pe care le facem toți, poate.
Hai să zicem că nu e vorba doar de mântuire. Dar m-ați întrebat la început, Gelu, cum ai ajuns pe poziția? Și eu v-am spus experiența. Un aspect extraordinar a fost asta, experiența pe care a avut-o angajatorul cu mine. Pentru că a zis, măi, te responsabilizez și la un moment dat a ajuns să aibă și încredere în mine. Care-i motivul? Îi spuneam de fiecare dată, uite, domnule, m-ai responsabilizat să am relația cu furnizorii, m-ai responsabilizat pe partea de achiziții, astea sunt ofertele și astea sunt propunerile pe care mi le-au făcut ei. Aia înseamnă că cel puțin încă un pic de discount mai putem obține pentru compania noastră, exact partea care mi-a oferit-o ei mie. Să știți că compania și cea la care am lucrat înainte și cea care lucrez acum, mi-a spus, bă, e extraordinar, nu mi-a mai spus nimeni treaba asta până acum. Și în momentul ăla capiți încredere, ți se acordă încredere.
Este un câștig dublu pentru firmă. Unul care este un om de încredere și doi că vor câștiga bani.
Așa este, categoric. Iar pentru cel în cauză, care respectă aceste valori de integritate, este de asemenea un câștig important, pentru că îl va ajuta să se propulseze și din punct de vedere profesional, categoric.
Ne apropiem de finalul interviului nostru din această zi. Aș dori să ne focalizăm un pic acum pe familie. Cât de mult timp vă ocupă profesia și cum reușiți să vă achitați și de aceste responsabilități, ținând cont că sunteți implicat mult într-o firmă? Poziția de director executiv într-o companie nu este ca un hobby, ci ia foarte mult timp. Cum reușiți să vă achitați și de familie?
Greu. Spun mereu că eu am 3 foldere în viața mea. Și pe calculator, dacă veniți să vă uitați, am 3 foldere pe ecran.
Sunteți bărbat.
Sunt bărbat, inginer și îmi structurez toată activitatea. Aceste 3 foldere sunt familia, credința și activitatea pe care o desfășor. Și mi-am propus ca în fiecare zi să fac ceva pentru fiecare din cele 3. Atât pentru familia mea, atât pentru credința mea și, bineînțeles, și pentru lucru, pentru activitatea în care sunt implicat, e putere profesională. Acum este foarte adevărat că petrec foarte mult timp la lucru, dar încerc să nu le văduvesc pe celelalte 2. Chiar acum sunt într-o situație un pic mai complexă. Familia mea este la Oradea, eu sunt la Bistrița pentru o perioadă de timp, până când reușim să trasăm liniile unor proiecte. Vorbim în fiecare zi, de câteva ori, la telefon. Fac eforturi, călătoresc, fug din Bistrița până la Oradea, să-i văd și vin înapoi. Fac eforturi pentru fiecare aspect în parte și mă asigur că în fiecare zi fac ceva. Dar nu este numai atât. Avem și un copil și sunt și împreună cu soția mea foarte implicat în educația copilului și zilnic încercăm să clădim în el aceste valori. Dar nu este ușor să gestionăm timpul.
Înțeleg că luptați nu doar pentru firmă, ci și pentru familie.
Și pentru firmă, dar lupt pentru firmă cu gândul că și familia mea va fi afectată pozitiv și credința. Funcționez pe un principiu care l-am învățat. Ca să poți da, trebuie să ai din ce da. Și am zis, eu sunt omul care îmi place să dau. Să dau familiei mele și să dau credinței. Pentru asta trebuie să am și resurse financiare și trebuie să-mi găsesc și timp. Sper ca în viitor să pot să dau mai mult din timpul meu.
O întrebare foarte dificilă acum la final. Care este misiunea vieții dumneavoastră?
Da, din punct de vedere profesional este investiția în oameni. Din punct de vedere moral este mântuirea. Vreau să fiu mântuit.
Mulțumim tare mult!
Mulțumesc.
Am stat de vorbă cu domnul Gelu Pop prin telefon, director executiv al unei multinaționale, dar și organizator al summitului de integritate în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, o emisiune în care vorbim despre creștinul la locul de muncă. Vă mulțumim tare mult!
Și eu vă mulțumesc mult!
Sunt Valentin Giurici și vă așteptăm și data viitoare!
Muncesc, dar nu oricum!
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.